otevíráme spolu 16. kapitolu Lukášova evangelia. Svým učedníkům řekl: Byl jeden bohatý člověk a ten měl správce, kterého obvinili, že špatně hospodaří s jeho majetkem. Zavolal ho a řekl mu: Čeho ses to dopustil? Slož účty ze svého správcovství, protože déle nemůžeš být správcem. Toto podobenství dělá mnoha čtenářům Bible těžkou hlavu. Působí dojmem, jako by se Pán Ježíš stavěl na stranu podvodníků. To je ovšem omyl. Pán Ježíš se tu dívá na motivy lidských činů a ukazuje, že věci mají sloužit životu, nikoli život věcem. Totiž v tom příběhu není nikdo, koho bychom mohli nazvat kladnou postavou. Prvním předpokladem pro výkon správcovské funkce je poctivost a věrnost. Správce, o kterém jsme si četli, ale tyto vlastnosti postrádal. Byl to podvodník, který zřejmě mnoho majetku svého pána zpronevěřil. Jedno staré české přísloví říká: Tak dlouho se chodí se čbánem pro vodu, až se ucho utrhne. Přesně tohle se přihodilo našemu správci. Jeho pán ho požádal o vyúčtování. Jak reaguje správce? 3. verš Lukášovi 16. kapitoly. Správce si řekl: Co budu dělat, když mne můj pán zbavuje správcovství? Na práci nejsem, žebrat se stydím. Vím, co udělám, aby mne někde přijali do domu, až budu zbaven správcovství. Vidíme, že správce začíná jednat podle svého pudu sebezáchovy. Fyzicky pracovat se mu nechce, možná už toho ani není schopen, a žebrat se stydí. Je zvláštní, že lidé se stejně jako náš správce často stydí žebrat, když se předtím vůbec nestyděli krást. Správce uvažuje, hledá řešení své situace. Vidíme, že nečiní pokání, ani zamák nelituje své nepoctivosti. Nemá nám být příkladem svým jednáním, ale svou motivací. Není totiž lehkomyslný, nevzdává se. Velmi mu záleží na jeho vlastní budoucnosti. Verš 5. a 2 další. Zavolal si dlužníky svého pána jednoho po druhém a prvnímu řekl: Kolik si dlužen svému pánovi? On řekl: 100 věder oleje. Řekl mu: Tu je tvůj úpis, rychle sedni a napiš nový na 50. Pak řekl druhému: A kolik si dlužen ty? Odpověděl: 100 měr obilí. Řekl mu: To je tvůj úpis, napiš 80. Náš správce přidává k předcházejícím podvodům ještě další. Na účet svého pána si buduje dobré jméno mezi pánovými dlužníky. A v 8. verši si čteme překvapivou zprávu. Pán pochválil toho nepoctivého správce, že jednal prozíravě. Vždyť synové tohoto světa jsou vůči sobě navzájem prozíravější než synové světla. Šokující verš, vidíte. Nepoctivý správce je nakonec pochválen. Jak je to možné? Zaměstnavatel našeho správce zřejmě hojně používal stejných metod. Byl to muž světa. Nečteme ani nejnepatrnější zmínku o nějakém jeho vztahu k Pánu Bohu nebo k Božímu zákonu. Byl to muž světa a jednal tak, jak často svět jedná. Bezohledně a hříšně. Jak Pán Ježíš komentoval vyslovenou pochvalu? Říká: Synové tohoto světa jsou vůči sobě navzájem prozíravější než synové světla. Svět se řídí vlastními zákony lépe než Boží děti zákony svého nebeského Otce. A 9. verš. Já vám pravím, i nespravedlivým mamonem si můžete získat přátele. Až majetek pomine, budete přijati do věčných stanů. Bojíme se peněz? Máme za to, že křesťané by měli být všichni chudí? Řekněme si popravdě, vede nás k takovému stanovisku skutečně Boží slovo? Nebo někdy spíš naše závist? Bible nikde neříká, že by peníze byly sami o sobě něco zlého. To, co je kořenem zlého, to je láska k penězům. Pán Bůh nás vede k jejich správnému využívání. Uvědomme si, co pán Ježíš v citovaném verši vlastně říká. I peníze je možno moudře využívat k budování vztahů k druhým lidem, nejen pro sebe a pro své sobectví. Kdo je věrný v nejmenší věci, je věrný také ve velké. Kdo je v nejmenší věci nepoctivý, je nepoctivý i ve velké. Jestliže jste nespravovali věrně ani nespravedlivý majetek, kdo vám svěří to pravé bohatství? Jestliže jste nebyli věrni v tom, co vám nepatří, kdo vám dá, co vám právem patří? Lukáš 16, verše 10 až 12. Cokoliv na tomto světě máme, máme z Boží milosti. Pokud jsme křesťané, dobře víme, že Pánu Bohu také všechno patří, že jsme pouze jeho správci. Používáme to, co nám svěřil. A používáme to k prospěchu Božího království? Mnozí lidé dovedou své peníze dobře investovat. Dovedou pozorně sledovat vývoj na finančním trhu, dovedou vystihnout příležitost a neopomenou ji využít. Kolik křesťanů ale takto žije ve vztahu k budování Božího království? Kolik jsme ochotni investovat a s jakým efektem to dovedeme? I naše peníze mohou být duchovním kapitálem, pokud je použijeme na pravém místě. Příležitostí je už i v naší zemi dost a dost. I naše ekonomika může být Pánu Bohu k radosti, jestliže bude sloužit ostatním lidem a Pánu Bohu ke slávě. Žádný sluha nemůže sloužit dvěma pánům, neboť jednoho bude nenávidět a druhého milovat, k jednomu se přidá a druhým pohrdne. Nemůžete sloužit Bohu i majetku. Ekumenický překlad 13. verše. Majetek může být dobrým sluhou, ale zcela jistě je zlé, když se stane pánem. Dá se váš majetek používat na věci, které neslouží jenom vám? Můžete ho používat i k prospěchu Božího království? Nebo ten majetek nad vámi vládne a žene vás touhou, která tolik hrozí všem bohatým? Touhou mít stále víc? Možná znáte i tu jakousi českou podobu tohoto nebezpečí, totiž touhu mít aspoň o trochu víc, než má soused. Milí posluchači, peníze jsou potřebné mnohdy i pro Boží dílo, ale láska k penězům je s láskou k Pánu Bohu naprosto neslučitelná. Toto vše slyšeli ti, kteří měli rádi peníze a posmívali se mu. Řekl jim, vy před lidmi vystupujete jako spravedliví, ale Bůh zná vaše srdce, neboť co lidé cení vysoko, je před Bohem ohavnost. Zákon a proroci až do Jana. Od té chvíle se zvěstuje království Boží a každý si do něho vynucuje vstup. Spíše pomine nebe a země, než aby padla jediná čárka zákona. Farizeové se cítili obviněni a reagovali tím, že se pánu Ježíši posmívali. Neměli argumenty, použili tedy výsměch. Ale pán Ježíš s nimi nepolemizuje. Jasnými slovy ukazuje, že pán Bůh se dívá do srdce, nejenom na vnější projevy našeho života, na formální stránku správcovství. Každý, kdo propouští svou manželku, pokračuje v 18. verši, a vezme si jinou, cizoloží. Kdo se ožení s tou, kterou muž propustil, cizoloží. Tento verš nás uvádí do jiného tématu. Nutno říci, že každé téma, které je v Biblii zmíněno, je třeba brát komplexně. Náš učitel důrazně upozorňuje, že písmo je třeba přijímat jako celek, nikoli vytrhovat jen jednotlivé verše. A tak tento náš citovaný verš je třeba srovnat s 19. kapitolou Matoušova evangelia a s pasáží o manželství v 7. kapitole 1. listu Korinským. Je i řada dalších textů, které se k tomuto tématu vztahují. Tady v Lukášově evangeliu jsme si četli, že Pán Ježíš oslovuje muže zákona, kteří měli Boží zákon respektovat svými životy jako celkem. Dostáváme se k dalšímu vyprávění, které zaznamenal pouze evangelista Lukáš. Většinou se nazývá příběhem o boháči a Lazarovi. 16. kapitola Lukáše, verše 19 až 21. Byl jeden bohatý člověk, nádherně a vybraně se strojil a den co den skvěle hodoval. U vrat jeho domu lehával nějaký chudák jménem Lazar, plný vředů. A toužil nasytit se aspoň tím, co spadlo ze stolu toho boháče. Dokonce přibíhali psi a olizovali jeho vředy. Scéna tohoto příběhu popisuje situaci světa rozděleného na chudé a bohaté. Současně už z tohoto vstupního obrazu poznáváme důležitou charakteristiku bohatého muže. Žil si svůj život bez ohledu na kohokoliv jiného. 22. verš. I umřel ten chudák a andělé ho přenesli k Abrahamovi. Zemřel i ten boháč a byl pohřben. Žebrák umíral bez pohřbu. Jeho tělo bylo asi podle tehdejšího způsobu odneseno do údolí Hinón a tam spáleno. Když tento chudý muž přešel hranici smrti, čteme si, že andělé ho odnášejí k praotci Abrahamovi. Boháč byl pohřben. Dovedeme si možná představit, že řečník na jeho pohřbu připomínal jeho skvělé skutky a předpokládal, že se právě on setká s Abrahamem v Boží slávě. Ve skutečnosti boháč odcházel z tohoto světa docela opačným směrem. 23. verš. A když v pekle pozdvihl v mukách oči, uviděl v dáli Abrahama a u něho Lazara. To první, co nám tento příběh Pána Ježíše odhaluje o světě za hranicí smrti, je skutečnost, že člověk nestrácí vědomí. Zemřelý boháč prožívá utrpení, které si plně uvědomuje. Současně poznává Lazara, žebráka, který ležel u jeho dveří. Smrtí lidé nestrácejí svou osobnost. A to druhé, vidíme, že smrt znamená oddělení. Když Adam zhřešil, zemřel. I když fyzicky žil ještě mnoho let, písmo vidí smrt v trochu jiné rovině než my lidé. To je třeba mít při přemýšlení nad Biblií stále na paměti. Pán Ježíš podle Jana 11:25 řekl: Já jsem vzkříšení a život. Kdo věří ve mne, i kdyby umřel, bude žít. A každý, kdo žije a věří ve mne, neumře na věky. Lidé jsou svým hříchem odděleni od Pána Boha. Jinými slovy, biblicky řečeno, žijí v duchovní smrti. Apoštol Pavel napsal v listu Efeským ve 2. kapitole na začátku: I vy jste byli mrtvi ve svých vinách a hříších. Chcete vidět mrtvé? Chcete s nimi mluvit? Jděte na ulici, chodí jich tam mnoho. Trápí vás, že lidé jsou vlastně mrtví? Řekněte jim evangelium. Pozvěte je příkladem svého života i laskavým slovem k Pánu Ježíši Kristu. Jedině u něho je zdroj skutečného života. Všimněme si ještě, proč šel boháč do místa trápení a žebrák do lůna Abrahamova, jak se to tehdy vyjadřovalo. Nebylo to proto, že jeden byl bohatý a druhý chudý. Bible nic takového neříká. Bible nikde neříká, že bohatství samo o sobě je zlé. Na vnějších věcech nezáleží. O životě člověka rozhoduje především stav jeho srdce. Příběh boháče a žebráka Lazara ještě pokračuje. Slyšíme tu nářek bohatého muže. Tu zvolal: Otče Abrahame, smiluj se nade mnou a pošli Lazara, ať omočí aspoň špičku prstu ve vodě a svlaží mé rty, neboť se trápím v tomto plameni. Abraham řekl: Synu, vzpomeň si, že se ti dostalo všeho dobrého už za tvého života a Lazarovi naopak všeho zlého. Nyní on se tu raduje a ty trpíš. A nad to vše jest mezi námi a vámi veliká propast, takže nikdo, i kdyby chtěl, nemůže přejít odtud k vám ani překročit od vás k nám. Lukáš 16, 24 až 26. Smrt představuje skutečně definitivní oddělení. Není možné se vrátit, není možné přejít z místa muk do místa blaženosti. Je jednou provždy rozhodnuto. Proto je tak důležité přemýšlet včas o svém osudu. Co nás čeká? Kam půjde naše duše? Ale obětí Pána Ježíše Krista ztratila smrt vládu nad jeho lidem. Pro křesťany, pro ty, kdo patří Kristu, už smrt není naprostým oddělením a odloučením, protože od Pána Ježíše ani smrt nikoho neodloučí, jak potvrzuje apoštol Pavel v Římanům 8, 38. Náš text pokračuje od 27. verše. Řekl: Prosím tě tedy, Otče, pošli jej do mého rodného domu, neboť mám 5 bratrů, ať je varuje, aby také oni nepřišli do tohoto místa muk. Ale Abraham mu odpověděl: Mají Mojžíše a proroky, ať je poslouchají. On řekl: Ne tak, otče Abrahame, ale přijde-li k ním někdo z mrtvých, budou činit pokání. Řekl mu: Neposlouchají-li Mojžíše a proroky, nedají se přesvědčit, ani kdyby někdo vstal z mrtvých. Ani kdyby někdo vstal z mrtvých. Pán Ježíš Kristus vstal z mrtvých. Vstal, aby pozval všechny do Božího království. Kolik lidí mu uvěřilo? Není většina takových, kteří jej odmítají, kteří jeho vzkříšení odkazují do říše bájí a pohádek? Takový je svět. Takový jsme my lidé. Ani láska, která překonala hranici smrti, nás mnohdy nedokáže přesvědčit. Díky Bohu, ale jsou i takoví, kteří uvěřili. Víra v Krista pak rozbíjí okovy smrti, ruší ono věčné osamocení a dává věčné přátelství. Ale rozhodnout se musíme ještě v tomto životě. Ježíš svým učedníkům řekl: Není možné, aby nepřišla pokušení. Běda však tomu, skrze koho přicházejí. Bylo by pro něho lépe, kdyby mu dali na krk mlýnský kámen a uvrhli ho do moře, než aby svedl k hříchu jednoho z těchto nepatrných. To už jsme v 17. kapitole a přečetl jsem první 2 verše. Hřích je zlý, ale svádět druhé ke hříchu, to je ještě horší. Slova Pána Ježíše tady znějí velmi tvrdě. Kdo jsou ti nepatrní, o kterých je tu řeč? Snad děti, mládež? Je zlé vzít na sebe zodpovědnost za zkázu mladé generace. Je zlé jít do pekla, ale je ještě něco horšího. Najít tam vlastní děti a z jejich úst slyšet: Jsem tady proto, že jsem žil, jak jste mě to naučili. Mějte se na pozoru. Když tvůj bratr zhřeší, pokárej ho. A bude-li toho litovat, odpusť mu. A jestliže proti tobě zhřeší 7krát za den a 7krát k tobě přijde s prosbou, je mi to líto, odpustíš mu. Apoštolové řekli pánu, dej nám více víry. Kdybyste měli víru jako zrnko hořčice, řekli byste této moruši, vyrvi se i z kořeny a přesaď se do moře. A ona by vás poslechla. Pán Ježíš očekává od svých následovníků, že budou odpouštět znovu a znovu. Tím ovšem vůbec nevylučuje napomenutí. Ten, kdo se proviní, potřebuje poznat svůj hřích, ale nezávisle na tom máme odpouštět. Takové odpouštění ovšem vyžaduje velikou víru. Víru v Boha, který také odpouští stále. Problém na straně člověka může nastat jedině v případě, že Boží odpuštění nepřijme, že zůstane ve stavu Božího odsouzení. 7. verš 17. kapitoly. Řekne snad někdo svému služebníku, který se vrátil z pole, kde oral nebo pásl, pojď si hned sednout ke stolu. Řekne mu spíše, připrav mi něco k jídlu a přistroj se k obsluze, dokud se nenajím a nenapíjí. Pak budeš jíst a pít ty. Děkuje snad svému služebníku, že udělal, co mu bylo přikázáno, tak i vy, když učiníte všechno, co vám bylo přikázáno, řekněte, jsme jenom služebníci. Učinili jsme to, co jsme byli povinni učinit. Jsou lidé, kteří se domnívají, že jsou křesťany a říkají, snažím se žít podle kázání. Snažím se milovat lidi kolem sebe, dokonce i své nepřátele. Snažím se zachovávat Boží přikázání. Ve skutečnosti mají dojem, že Boží odpuštění nepotřebují, protože si nebe zaslouží sami. Jestli je Pán Bůh spravedlivý, musí uznat moji snahu. Ach, protože Pán Bůh je opravdu spravedlivý, tak není tu co chválit. Vždyť pochvaly se dávají za to, co je až navíc. Spasení a Boží pochvala, to je vždycky jenom dar Boží lásky. Dodržování Božího zákona, to je základní povinnost každého člověka, kterou ovšem nikdo z nás není schopen dodržet.